Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю з преської студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні ви почуєте. Володимира Балуха, який голодує вже 111-й день, у Криму засудили до 5 років ув'язнення. Його реакція.
Слава Україні, шановні. Боріться за її
будущее. В окупованому Донецьку Станіслав Асєєв оголосив голодування, а Рим Мазюбіна розповість про своє листування з Олегом Сенцовим.
Олег написав так. Лист твій отримав того ж дня, коли отримав листа і від мами своєї.
Росія спрощує отримання громадянства переселенцям із Донбасу.
Якщо ми говоримо, що все ж таки людина пішла сама, дала там документи, добре, але умови, які були створені іншою державою-агресором, говорять про те, що це вимушений крок.
Про все це і багато більше у програмі «Свобода за тиждень». У четвер підконтрольний Росії Роздолинський райсуд Криму засудив українського політв'язня Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і призначив штраф 10 тисяч рублів, це близько 4 тисяч гривень, у другій кримінальній справі проти нього. Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня. ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Ось як відреагував Володимир Балух на вирок.
В своєму останньому слові хочу сказати тільки об одному. Ні одної секунди я не жалію о своїх діях. Слава Україні, шановні. Боремося за її будущее.
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з цим вироком, а президент Петро Порошенко у Фейсбуці написав, що нечуваний цинізм та абсурдність цього судилища очевидно всім. Україна продовжить боротися за кожного заручника. Іншим кримським політичним в'язнем, за звільнення якого ведеться міжнародна боротьба, є кінорежисер Олег Сенцов. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у Росії. У понеділок 2 липня на стадіон Олімпійський в Києві підтримати політв'язня прийшли відомі громадські діячі, українські політики та зірки шоу-бізнесу. Українська акторка Рим Мазюбіна називає Олега Сенцова тим, хто може стати поштовхом до зміни влади в Росії. В інтерв'ю Радіо Свобода вона розповідає про своє листування з Олегом.
Я отримала відповідь. Хоча мені було повідомлено, що буде працювати цензор, це 3 дні займе. І дійсно мені буквально того ж дня було написано, що адресат отримав вашого листа. І виявилося, що це дійсно... Я не роблю нічого такого, чого не може зробити будь-яка людина в цій країні, якщо вона хоче підтримати Олега.
Він пише короткі листи?
Він пише невеличкий лист, на відміну від мене. Він відповів мені, лист твій отримав того ж дня, коли отримав листа і від мами своєї. І ти знаєш, мабуть, ось це, що ми розмовляємо самі з собою, воно є і в моїй сім'ї. Мама написала, що постійно розмовляє зі мною. Я постійно розмовляю зі своєю дочкою. Ти постійно розмовляєш зі мною. Таке коло якесь, яке неможливо розірвати. Про це написав. І написав про стан свого здоров'я. Написав, що почуваюся більш-менш. За мною тут добре стежить медична частина. І в мене постійно виливають різну рідину. Написав, що дуже велика слабкість.
Як ви ставитеся до російської підтримки кінорежисерів першого ешелону, які звертаються до Путіна? Це може подіяти на президента Росії, на вашу думку?
Я би здивувалася, якби вони не підписали. Але 12 людей підписали. Це цифра для величезної спілки кінематографістів Росії. Для мене важливіше, коли говорять польські колеги, коли говорять французькі колеги, коли Стівен Кінг. Я не хочу, знову ж таки, дивитися в бік Росії. Нехай вони роблять, тому що у них ситуація гірша. ти тут сказав, тут підписав, а тут ти натякнув, а тут ти якийсь пост лайкнув, ось там страшніше. Але вони довели це суспільство. Не підтримуєте владу, не живіть в цій країні, виїжджайте. Підтримуєте, залишайтеся, будьте боярськими, порадуйтесь на своєму віку. А якщо ви проти цієї влади, не мовчіть.
Хто і що може вплинути на Путіна?
Ніхто. Я думала, що, можливо, він зробить якийсь... 14-го в мене було теж таке страшне безсоння, думаю, місяць, і тут чемпіонат. Можливо, він зробить таке, тому що він же барін, да, і він барський, з барського плеча може щось таке зробити. Ніхто. Ні з його оточення, ні з політиків. Ну, людина віроломно вривається в країни, на інші континенти. Він поводить себе як кукловод і грається цим. Він від цієї крові він лише смакує, він заряджається цією енергією. Я подумала, що саме українець Сенцов з російським прізвищем, який в анексованому Криму не вітав з хлібом сіллю росіян, а ходив з жовто-блакитним прапором, його ім'я може стати поштовхом до того, що станеться в Росії. Я говорю про зміну влади, про зміну філософії, чогось такого. Якщо, не дай Боже, Олега не стане, то це сколихне російське суспільство. Але мені не хочеться на ці терези віддавати найкращого.
Це була українська акторка Римма Зюбіна, яка листується з Олегом Сенцовим. Від 14 травня він голодує, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів у Росії. Кримчанин Сенцов заявив про намір голодувати до смерті. Ще про одне голодування стало відомо цього тижня. Український журналіст, автор радіо «Свобода» Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, утримуваний у полоні бойовиками в Донецьку, оголосив голодування понад тиждень тому. Про це повідомив радіо «Свобода» у четвер колишній народний депутат Єгор Фірсов. За його інформацією, Станіслав перебуває в вогкому приміщенні. До нього погано доходять медикаменти, які йому передають. Він постійно хворіє бронхітами. Інформація у Єгора від єдиного джерела, яке там лишилося, бо мама вже не виходить на зв'язок, тому комунікація з Асєєвим дуже погана.
Я так розумію, що це, по суті, його, ну, такий, знаєте, відчайний протест, тому що ті умови, в яких він знаходиться, невиносимі. Він не отримує ніякої інформації про те, що тут відбувається, хоча б ту інформацію, що за нього тут борються і здаються книги, по ньому він демотивований, тому я думаю, що він пішов на такий шаг.
Розповів Радіо Свобода Єгор Фірс. На початку червня Радіо Свобода разом з друзями Станіслава Асєєва і виданнями «Дзеркало тижня», «Український тиждень» і «Українська правда» видали книгу його статей про життя окупованого Донецька в ізоляції. Посол США Марія Йованович тоді заявила, що переконана, Станіслав презентуватиме свою книжку сам у вільному українському Донецьку. Тим часом Росія збирається спростити українцям отримання російського громадянства. Законопроект почали обговорювати в Державній Думі Росії, а процес запустили після спілкування Путіна в прямому ефірі з переселенцями з Донбасу. Цитату із документа мій колега Ярослав Кречко починає свій репортаж про те, чи готує Кремль паспортизацію на непідконтрольному Донбасі і що самі росіяни думають про роздачу громадянства вихідцям зі сходу України.
Від них не буде потрібно підтвердження матеріального забезпечення і здача іспиту з російської мови. Відмова від громадянства України може бути оформлена в заявному порядку, тобто відповідну заяву може бути надіслано поштою рекомендованим листом.
Йдеться у пояснювальній записці. Формально автори поправок – депутати Держдуми на чолі з Костянтином Затуліним, але справа рушила після дійства під назвою «Пряма лінія з Володимиром Путіним». Під час прямої лінії переселенці з Донбасу звернулися до президента Росії з міста Батайськ Ростовської області, що межує з Донбасом.
Владимир Владимирович, пожалуйста, обратите на нас внимание и на ту проблему, чтобы упростить систему получения гражданства для граждан ЛНР и ДНР. Спасибо вам огромное.
Звернулась до Путіна жінка, що назвала себе переселенкою з Донбасу. За її словами, так званий закон про 90 днів змушує їх повертатися в Донецьку область, бо іноземні громадяни не можуть перебувати в Росії більше цього строку без документів. Окрім того, за словами жінки, вона не може влаштуватися на роботу без громадянства, яке складно оформити. Російський президент пообіцяв проблему вирішити.
постараюсь сделать так, чтобы в вашем случае проблемы были закрыты.
2 мільйони українців в цілому, з них 970 тисяч вихідців зі сходу України постійно знаходяться на території Росії. Такі дані вказані у цьому ж російському законопроєкті. В українській прикордонній службі розповіли, ці цифри цілком можуть виявитися реальними.
Деякі українці могли їздити по кілька разів до Російської Федерації і, відповідно, кількість перетинів буде вищою, але кількість людей меншою. То в 2017 році ми зафіксували біля 4,5 мільйонів перетинів українцями кордону до Російської Федерації.
Заявляє помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Українська статистика не враховує в'їзд до Росії з непідконтрольного Донбасу. Там мрії про червоні паспорти з двоголовим орлом підхопили телеканали угрупування ДНР.
Для некоторих наличие російського паспорта – це буквально вопрос жизни і смерті.
З такою риторикою журналісти підконтрольних бойовикам телеканалів розповідають про проблему з громадянством.
Сейчас территория какая у нас? Ну, никакая, скажем так, даже ДНР, ЛНР еще не признанная территория. Желательно было бы ускорить эту процедуру. Было бы.
То есть вы хотите стать гражданином России?
Ну, если бы это было возможно, то, конечно.
Йдеться у сюжеті. Чи запустить Кремль масову роздачу російських паспортів на непідконтрольному Україні Донбасі? Російський політолог Олександр Ситін такий сценарій вважає малоймовірним.
Росія розуміє, що конфлікт Донецький вирішити практично неможливо, може цим путем пойти. Вот. Это будет означать возможность проведения там референдума по типу крымского, но проблема-то в другом. Проблема в том, что в отличие от Крыма, где был Севастополь, эти разоренные территории, они никому не нужны.
Каже політолог Олександр Ситін. Що ж думають про роздачу російських паспортів вихідцям з непідконтрольних Україні територій самі росіяни? Донбас реалії опитали людей на вулицях Москви.
А що, вони, виходить, ні в Україні, ні в Росії. Кашу заварили і, виходить, людей бросили.
Я, чесно говоря, вважаю їх нашими людьми.
Ну, це опять фінансова нагрузка громадна. Я тут дипломатично умолчу.
Ну, если включим состав России, то почему нет?
Да, может быть, на какое-то время, пока там будет хорошо, потом они должны вернуться все-таки на родину, мне кажется.
Офіційна статистика російського МВС зафіксувала, 85 119 українців стали росіянами у 2017 році. З січня по березень цього року вже 19 427 українців. Усі вони формально відмовилися від українського громадянства і, здавалося б, зробили це добровільно, але це на перший погляд.
Якщо ми говоримо тут про непідконтрольні території України, очевидно, для мене як правника, що тут нема добровільності. Якщо ми говоримо, що все ж таки людина пішла сама, здала там документи, добре, але умови, які були створені іншою державою-агресором, говорять про те, що це вимушений крок.
Зауважує експерт Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко. Це означає, що Україна і далі буде вважати цих людей українцями, скільки б Росія не роздала паспортів на непідконтрольному Донбасі. Ярослав Кречко, Радіо Свобода.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І в цій частині передачі дізнаємося, як Керченський міст охороняють від бандерівців.
Насправді обороною цього мосту займається величезна кількість сил, система протиповітряної і протиракетної оборони, яка повинна накрити куполом повністю цей міст.
Як бути тим, хто проживає на окупованих територіях і бажає вивчати українську мову?
В принципі, українська мова взагалі там практично не вивчається і не застосовується. І це ми бачимо, коли діти до нас приходять, рівень знань. Вони зараз обмежені, вони не можуть вільно спілкуватися.
Про це і не тільки. Далі у програмі «Свобода за тиждень». Мета ватажків незаконного угруповання ДНР – знищити українську мову в побуті, освіті та науці. Так вважають філологи, які встигли залишити Донецьк у 2014 році. Але українська мова досі формально є другою державною в ОРДЛО, хоч викладають її в рази менше, ніж навіть за часів тотальної русифікації при Радянському Союзі, розповідають місцеві жителі. Як бути тим, хто проживає в ОРДЛО і бажає вивчати українську мову? Почуємо від Олександра Демченка.
Державними мовами в Донецькій Народній Республіці є російська та українська. Це стаття 10 так званої Конституції угруповання ДНР. Здавалося б, мовна толерантність в окупації очевидна, однак жодного офіційного сайту, продубльованого українською мовою, ви тут не знайдете. Вивчення української мови в школах зведено до мінімуму. До початку війни в 2014 році половина навчання в школах Донбасу велася українською мовою. На непідконтрольних територіях залишилася половина шкіл Донбасу – близько 500. Після окупації в них на українську мову і літературу відвели одну годину на два тижні. На підконтрольній Україні частині Донецької області Міністерство освіти України створило дистанційну форму навчання для дітей, які залишилися в ОРДЛО. За допомогою інтернет-платформ зараз дистанційно навчається близько 2,5 тисяч школярів, розповідає заступник начальника Департаменту освіти і науки Донецької обласної адміністрації Тетяна Сідашева. Такі класи відкриті в Краматорську, Слов'янську, Маріуполі, Покровську і Бахмуті.
В принципі, українська мова взагалі там практично не вивчається і не застосовується. І це ми бачимо, коли діти до нас приходять, рівень знань. Вони зараз обмежені, вони не можуть вільно спілкуватися рідною мовою. Є певні у них прогалини їх з української мови. Ми організовуємо дистанційне екстернатне навчання для того, щоб наші діти, які не можуть на сьогоднішній день здобувати українську освіту, могли здобувати українську освіту дистанційно.
Хоча українську мову в ОРДЛО називають другою державною, її навіть не обов'язково здавати для отримання атестата про повну загальну середню освіту, повідомили Радіо Свобода на гарячій лінії, організованій угрупованням ДНР на час вступної кампанії.
Государственна итоговая аттестація для 11 класів, русский язык обязательный, остальные по выбору. Плюс в образовательных организациях, в зависимости от специальности, от направления, можуть требуватися дополнительні вступительні испытания.
Відповіли нам. Донецький національний університет імені Василя Стуса в 2014 році був змушений виїхати до Вінниці. У тій його частині, яка залишилася в Донецьку, кафедра української мови та літератури була знищена відразу в 2014-му. Зараз вона називається кафедрою слов'янської філології, щоб навіть формально слово «українська» не звучало, каже декан філологічного факультету ДОННУ імені Василя Стуса у Вінниці Володимир Мозгунов. Його колеги, які залишилися в Донецьку, розповіли, що формальна спеціальність української філології залишилася, і навіть у минулому році на цей фах вступила одна студентка.
Та минулого року одна студентка пішла і вступила там на українську філологію, і говорять, що її кілька разів викликали і просили перекласти документи на російську філологію або на якусь іншу спеціальність. І вона відмовилася і сказала, що ні, тільки на українську філологію. Чим керувалася сама ця студентка, важко собі навіть уявити.
До українських вишів щороку вступає близько тисячі абітурієнтів з непідконтрольних територій. Українська мова є обов'язковою дисципліною. Випускники шкіл або здають ЗНО на підконтрольній території, або ж у центрах Донбас-Україна за спрощеною процедурою здають вступні іспити. Навіть без українського атестату про повну загальну середню освіту. Такі центри будуть працювати до середини вересня. Проросійські угруповання залишили на українську мову в школах на окупованій території одну годину на два тижні для того, щоб формально демонструвати дотримання частини мінських домовленостей, вважають експерти. У вишах ОРДЛО українське викладання зводять на нівець. За планами ветешків ДНР, випускників не повинно нічого пов'язувати з Україною. Можливо, молоді фахівці будуть затребувані в Росії. Олександр Демченко, Радіо Свобода.
Росгвардія та Федеральна служба безпеки в окупованому Криму охороняють Керченський міст. Оглядають та перевіряють майже всіх, хто вирішив проїхати спорудою. Нову будову пильнують як стратегічний об'єкт. На бойових катерах, безпілотних субмаринах із десятками камер спостереження. Чого боїться російська влада Криму? Подробиці у сюжеті кореспондента Радіо Свобода Ігоря Токара.
Блогери росіянка Олена Бардовська та українець Віктор Петровський одними з перших проїхали щойно відкритим Керченським мостом. Чоловік родом з Миколаєва хизується, що з українським паспортом їде до Краснодарського краю без жодних перепон.
Знаєш що? Алло.
Ти
говорила с украинским паспортом, я не пройду и не пройду, и так я уже на этой стороне моста, и ничего со мной не произошло.
Так, кстати, нужно...
Через анексію Україна не може контролювати Керченську протоку, тому її перетин з будь-якого боку незаконний. Тепер блогеру Петровському загрожує штраф від 1700 до 8000 гривень, пояснив для Крим Реалії речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
Даний громадянин, якщо його можна так назвати, України, скоїв адміністративне порушення і, відповідно, якщо він з'явиться в пунктах пропуску, які діють на в'їзд в Україну, він також буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Але я думаю, що крім адміністративної відповідальності, цікаво буде поспілкуватися з ним ще й іншим правоохоронним органом.
За час анексії таких порушників Державна прикордонна служба нарахувала 30 тисяч. Як збирали цю інформацію, не зізнаються. А от російські спецслужби, навпаки, хизуються своїми системами нагляду. Цій темі федеральні телеканали присвячували спеціальні телесюжети.
Особое внимание ведомство уделяет Крымскому мосту. У бандеровцев он вызывает особую злость.
На всех 18 километрах автопути контролируют одразу три блокпости. На въезде с Керчи, Стамани и на острове Тузла. С моря міст уже охраняют співробітники Росгвардии и спецслужбы ФСБ. В их арсенале прикордонні, сторожевые десантные катери и даже подводный беспилотный комплекс «Пингвин». Для Украины эта флотилия загрозы не становит. Максимум может створить незручности для цивильных кораблей, вважає український військовий експерт Михайло Самусь.
От, наприклад, «Раптор», він призначений для швидкого доставлення групи спецназу, в тому числі і напад на українські кораблі, які можуть рухатися в Керченській затоці або в Азовському морі.
Також експерт вважає, що це стратегічний шлях для ротації військової техніки.
Насправді, обороною цього мосту займається величезна кількість сил. Система протиповітряної протиракетної оборони, яка повинна накрити куполом повністю цей міст.
В 76-му році, коли запускали північний міст в Києві, щоб перевірити його міцність, всю переправу заставили навантаженими щебнем кразами. Керченським мостом на вантажівці ще 15 травня дозволив собі проїхати лише Володимир Путін та зо два десятки робочих КАМАЗів. Відтоді важковаговиків на переправу не пускають. В українського мостобудівника Петра Коваля це викликає професійне занепокоєння.
Якщо повне навантаження не пустили, це свідчить про те, що є певні сумніви, які перевіряються. Тобто ті, хто проєктував той міст, ті, хто будував цей міст, вони мають свої певні застереження.
Кремлівська влада виправдовується, вантажівки не пускає, щоб не заважали туристам. Російський же геолог Юрій Медовар, який два роки тому гучно заявляв, що міст довго не простоїть, від своїх слів не відмовляється і тепер.
То, что вы построили, ну пускай стоит, главное, чтобы никто не погиб. Но там все впереди. Поэтому они не дали название моста имени Путина, не дали бояться, что он недолговечный будет. Я лично по этому мосту никогда не поеду.
Лише за перші два тижні не побоялися і переправою скористалися близько 200 тисяч людей. Здебільшого мостом їдуть кримчани з цікавості, а росіяни на відпочинок до моря. Знизити ціни на продукти відкрити міст поки не зміг. Ба більше, експерти фіксують здорожчання бензину та хліба. Єдині, хто примудрились заробити на мосту – це турагенції та артисти. Одні возять на переправу екскурсії, інші співають замовні пісні.
А я забіваю. Я забиваю, забиваю, таблетки до отказа, пусть не просто, пусть не зра.
Це був сюжет із Криму Ігоря Токара.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
До міжнародних подій. Цього тижня у Сполучених Штатах святкували День Незалежності. Для американців 4 липня – це не лише свято незалежності, але й свободи, різноманіття і демократії. Так вийшло, що останнім часом демократія у США проходить випробування на стійкість. Не лише через зовнішнє втручання, але і через внутрішній розбрат. Репортаж кореспондента «Голосу Америки» Руслана Петрички.
Ніщо так не зближує американців, як запах барбекю та вигляд фейерверків на 4 липня. Це час для країни затамувати свій колективний подих та замислитися про демократичні ідеали, на яких вона була створена.
Revolt! Revolt!
Ці ідеали живлять політичну активність, яка часом виливається у вуличні протести. Останні з них – протест проти імміграційної політики чинної адміністрації та битва за призначення у Верховному суді. Обидві партії заряджені, емоції киплять, слова чим раз гостріші.
Люди піднімаються. Дональд Трамп не король. Ніхто не може пройти Верховний суд без згоди Сенату Сполучених Штатів.
Прихильники республіканців не менш гучні. Вони з небаченим завзяттям підтримують президента, який обіцяє їм реформувати Вашингтон та відновити велич Америки.
Ми повертаємо собі відчуття гордості, ми повертаємо наші робочі місця, ми повертаємо наше багатство. І для жителів цієї величної землі ми повертаємо наші прекрасні американські мрії.
Політичні розбіжності загострилися за час президентства Дональда Трампа. Сам президент опинився під тиском через розслідування російського втручання у вибори. Опитування свідчать, більшість американців хочуть знати, чи втручалася Росія в американську демократію. Але багато республіканців кажуть, це розслідування лише розділяє країну.
Показуйте все, що ви знайшли, і давайте закінчувати з цим, бо країна розривається на шматки.
Для багатьох людей це надзвичайно дискомфортна атмосфера, кажуть історики. Вона змушує сумніватися в майбутньому і вселяє страх.
Люди відчувають, що їх думка не враховується лише тому, що у них інші політичні погляди. Відмінна стать, раса, релігія. І насправді такого в Америці вже давно не було.
Президент Трамп не є причиною, але став символом теперішніх політичних розбіжностей. З одного боку, він має незламну підтримку лояльних до нього виборців, а з іншого – не менш категоричну опозицію, кажуть соціологи.
Трамп став постаттю, яка поляризує населення. Люди охоплені відчуттям невпевненості через теперішній уряд, через довгострокові перспективи економіки, навіть через прихід штучного інтелекту, який загрожує робочим місцям. Тож його відносний успіх в економіці не переріс у ширшу особисту підтримку Трампа і загальне схвалення його президентства.
Та у День Незалежності американці здебільшого готові відкласти політичні суперечки в сторону. За 242 роки існування країна довела, що навіть найбільші розбіжності можна подолати, якщо опиратися на ті демократичні принципи, на яких були збудовані Сполучені Штати Америки.
Це був репортаж Руслана Петрички. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. У цій частині передачі розповімо про те, якою важливою може бути будь-яка професія. Як кращий двірник у Львові змінює ментальність мешканців міста Лева?
Я двірник, але ж живеться тут бажання є, щоб було приємно. Що саме нервує, трошки треба вдома, ну, чисто робить, а виходить вже за поріг квартири, забуває, що має бути чисто.
Ми також розповімо дуже позитивну історію про ментальних пекарів на Вінниччині і про їхнє прагнення працювати.
Я хочу працювати, робити.
Я хочу робити.
Все, тепер це ми робимо.
Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень». Держава не дає працювати людям з інвалідністю. Через бюрократичні схеми в Україні багато тих, хто не тільки хоче, а й може працювати, сидять у чотирьох стінах. Адже законна робота позбавить їх тих невеликих грошей, передбачених першою групою, де стоїть відмітка «непрацездатний». Чи зможуть таку схему зламати у Вінниці? Там відкрилася пекарня, в яку беруть на роботу лише людей з ментальною інвалідністю. Навіть тих, у чиїх посвідченнях написано «непрацездатний». Як робота змінює їхнє життя? Скільки таких, як вони, які дуже хочуть працювати і бути хоч трішки корисними суспільству? Хто ті люди, які намагаються змінити життя ментальних інвалідів на краще? І чи матиме успіх Вінницька пекарня? Кореспондент Радіо Свобода Антоніна Маровді привезла з Вінниччини свіжого хліба, який спекла Оля.
Давай, зараз чаю поп'ємо, йдемо.
Ні.
Оль, ну так же ж не буває. Ні. Пожалуйста, ти просто умоляю.
Зйомка.
Я знайомлюся з Валентиною та її дочкою Олею. Олі 26 років і в неї аутизм. Вони збираються на роботу до пекарні, в місце, яке мама створила спеціально для своєї вже дорослої доньки.
Нам здалося, що пекарня – це, можливо, той проєкт, в якому наша дочка і її подібні знайдуть якийсь світ, свій мікросвіт, і де їм буде комфортно, і де вони будуть розвиватися як дорослі особистості.
Перш ніж я почну свою розповідь, хочу пояснити, що стоїть за порівняно новим медичним терміном «ментальна інвалідність». А входить сюди цілий спектр порушень розумового та психічного розвитку. Шизофренія, епілепсія, аутизм, розумова відсталість, клінічна депресія, деменція та інші психічні розлади. А в реальному житті за цими діагнозами стоять люди, які шукають своє місце в цьому світі, як його намагається знайти і Оля.
Плюс, не бійся, все буде добре. І представ, твої кекси на фестивалі. І там навіть написано, не спекла Оля Гончарук.
А у Вінницькій пекарні в повітрі витають аромати спецій свіжої випічки. На невеликій кухні робочий день у самому розпалі.
Будем хліб сьогодні робити? Да, ти на все согласен? Хорошо. Ого, це ви стільки кексів зробили.
Уляна – шеф-пекар, хоча ніколи не займалася випічкою професійно. Сюди прийшла на кілька днів просто допомогти, але тепер піти звідси вже не може.
Это надо кричать и в колокола бить и говорить про это. Это надо создавать такой круг, чтобы эти дети могли там приезжать. Они между собой находят этот язык, но им надо работа. Я просто вижу, что с жадностью, со страстью, с любовью, с вниманием и с четким выполнением относятся к тому делу, которое ты им дашь.
Good Bread – перший проект в Україні, який соціалізує людей з ментальною інвалідністю. Наразі в цій пекарні працюють 8 людей, четверо з них із різними формами інтелектуальних порушень. В Україні вони найчастіше опиняються в інтернатах або училищах і виходять з них нікому не потрібними та нереалізованими, але не тут.
Це в нас телемонний кекс. Нам зараз треба дати 300 грам муки. Бачиш? Все. Зараз я буду сипати, а ти будеш сіяти, окей?
Хорошо.
А Вова три лімони, да? Все.
Таня за професією психолог, а тут т'юдер-супроводжувач. Людина, яка допомагає особливим хлопцям працювати. Зараз вона працює разом із Толею, але до кожного співробітника вона шукає свій підхід.
От Толі треба мотивувати, бо він, якщо він не хоче робити, він може і плакати, він може нервуватися. Да? Його просто треба якось зацікавити. А Вова готовий робити, бо йому це просто подобається. От і все. Головне дивитися за ними, щоб вони не втомлювалися. Толя вже, наприклад, на сьогодні він втомився.
Тут обов'язковий відпочинок кілька разів на день. Для цього є навіть спеціальна кімната. Але часто відповідальні співробітники пручаються відпочинку. Толику 34 роки, у нього синдром Дауна, і він дуже пишається тим, що зараз робить.
Толя, а що ти робиш в пекарні? Розкажи мені.
У пекарні не вистачає лише одного співробітника. Усі чекають Олю. Поки мама готує сніданок, дівчина сідає за англійську. У неї далеко не початковий рівень, вона досить вільно пише цією мовою. Раніше Оля навіть жила в Англії, і як усі діти навчалася у звичайній школі. Але в шостому класі все змінилося. Мама досі ставить собі запитання, що стало для цього причиною – цькування однокласників чи щось інше.
Треба було дуже великий шлях пройти внутрішній сам, мені, чоловікові, щоб якось навчитись з цією дитиною бути наскільки добрим. Незважаючи ні на що, йти до Олі тільки при максимальному позитиві. Тому що вона думає, що вона зразу щитує любу проблему в мене в душі на обличчі і зразу вважає, що це вона винна в цій проблемі.
Будь-яка незрозуміла для неї ситуація може спровокувати страх і паніку неймовірних розмірів. Її графік – це її захист, а за графіком сьогодні танці. Тому зрозуміти, чому треба їхати в пекарню, вона не може.
Ідемо, Зая. Люся, так, йдемо, мені треба занести в пекарню ось ці кекси.
До Олі виходить її супроводжувач, особистий т'юдор Сергій.
Ми обов'язково з тобою потанцюємо.
Почти ми договорились. Ну, да.
Я згадана працювати в Вінницькій, не передумала.
Для того, щоб Олі, яка звикла по п'ятницях до танців, було легше, він проводить невелику розминку.
Вибіжали і закрутили.
Молодці, ура!
Оп,
Так, стоп, назад, назад.
І тут відбувається щось неймовірне. Оля, якій некомфортно в оточенні незнайомих людей, починає обнімати всіх, хто знаходиться в кімнаті. Тепер можна й випічкою зайнятися. Раз на тиждень до Вінницької пекарні приїздить київський ревізор.
Всім привіт!
Владу Малащенко всього 22 роки. Він ідейний натхненник цього місця. Він мріяв стати актором, але пішов працювати до мами в центр, де займається з людьми з ментальною інвалідністю.
Ну, це саме, як по мені, дискримінована взагалі частина населення України. Вони приходять інвалідами і уходять від нас уже не інвалідами, а уходять нормальними людьми. Ну, взагалі, середня зарплата десь 2,5-3. Просто, якщо вони будуть офіційно трудоустроєні, ну, об цьому взагалі нельзя, кстати, говорити, тому що мене можуть просто, я не знаю, що зі мною зробити за це.
Знайти роботу людям із таким діагнозом у нашій країні дуже складно, якщо не сказати неможливо. Через брак законів і європейського врегулювання цього питання батьки бояться втратити ті суми, які їм пропонує держава. Незважаючи ні на що, завдання влада – влаштувати на роботу якомога більше людей.
Я хочу працювати, робити.
Я хочу робити.
Для Олі це ще одна немаленька, а величезна перемога. За цей тиждень вона зробила низку речей, про які кілька років тому не могло бути й мови. Я розумію, що вона може все. Нехай не завжди без сторонньої допомоги, але вона може. А якщо ще й оточення буде ставитися до цих людей нормально, розуміючи, що вони просто інші, тоді, можливо, в усій Україні стане більше хорошого хліба для хороших людей.
Це була розповідь кореспондента Радіо Свобода Антоніни Маровді, яка привезла з Вінниччини свіжого хліба, який спекла Оля. Шістдесятиоднорічний львів'янин Мирослав Новоставський названий найкращим двірником міста. За нього львів'яни проголосували онлайн, а за це звання змагалися 118 осіб. Міська влада нагородила Мирослава Новоставського триденним екскурсійним туром у Краків, Прагу, Відень і Будапешт. Днями він з дружиною повернувся з цієї першої в своєму житті мандрівки за кордон. Як живеться найкращому львівському двірникові і чим він найбільше переймається, дізнавалася кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Цей шурхіт мітлий чути самісінького ранку на вулиці Володимира Великого. А взимку вже о 4-5 Мирослав Новоставський відгортає сніг.
То як коли? Сусіди приїжджають, говорять, друга ночі, бо він таксістом робить. Говорить, ну я приїхав друга ночі, коли ж ти спиш? Коли ти віддихаєш? Вечір їду, ти відгортаєш сніг. Ранку приїдеш, знову гортиш. Така робота, що зробиш?
Восени буде 4 роки, як він працює двірником у Франківському районі Львова. Маючи 30-літній стаж електрика і слюсаря на львівському автобусному заводі, взяв у руки мітлу, лопату, пензлі.
У нас жіночка одна працювала двірником тут. Говорю, я вже сили не маю. Може, підеш? Та думаю, та піду. Ну, а чого би ні? Всюди треба працювати. Трохи було, занихає на це. Голе місце було, сама глина. Попросили одного мужчини, привіз нам. Землі закинули, ті квіти ростуть. Там виноград посадив вже того року.
Однак прибирає не лише біля будинку, а садить і доглядає за квітами. Зумів переконати мешканців 162-квартирного будинку навести лад у під'їзді. Замінили поштові скриньки, пофарбований вхід. Вдалося встановити лавки поруч із будинком.
Я двірник, ну, але ж живеться тут бажання є, щоб приємно для людей, щоб було приємно. Що саме нервує, трошки до себе вдома, ну, чисто робить, а виходить вже за поріг квартири, забуває, що має бути чисто, декому звернеш увагу, що тобі гроші платять, ти за того гроші получаєш. Та то ще півбіди, а вже трошки менше, і хліб викидають, і окурки викидають. А раніше то взагалі сварися і зупу, і борщ викидали на сніг. Видно, з вікна, прямо з вікна, не вистачає чи розуму, чи чого.
Для Мирослава Новоставського було несподіванкою те, що люди обрали саме його найкращим двірником Львова.
Дуже приємний мужчина. Кожного ранку вітається. Нема такої людини, до якої би не побажав гарного дня. Ну і чисто.
Говоря, ми здесь недавно живем, очень чисто, очень убрано. Всегда приветливый человек. Очень приятно находиться в этом дворе.
Пан Мирон, він такий дуже господарний чоловік. Він територію пильнує, все чисто. Під'їзді стало набагато частіше. Тобто багато всяких хороших речей сталося після його появи. Коли під'їзді чисто, стараються вже так дуже не смітити, бо раніше бувало різне.
Говорили про свого двірника мешканці. Міська влада Львова нагородила Мирослава Новоставського триденним екскурсійним туром у Краків, Прагу, Відень, Будапешт. Днями він із дружиною повернувся з першої у своєму житті мандрівки за кордон. Спеціально для поїздки подружжю виготовили за кошти міста закордонні паспорти.
Поїздка суперова. Суперова, знаєте, я подивився, як там люди живуть, то набагато краще. Ну, мене дуже вразило, то все, порядок і чистота.
Мріє, що вдасться йому знову поїхати в Європу. На запитання, чи почувається щасливо, відповів.
Все життя думав, що буде все добре. Надіявся на це.
Львівський двірник не лише наводить порядок на прибудинковій території, але старається змінити ментальність львів'ян у ставленні до будинку, в якому проживають, до вулиці рідного міста. Бо часто ще доводиться реагувати ось так.
Ну де ви стаєте по Колумбії? Ну бачите? Ну і що скажеш?
Але частіше говорить приємні слова людям і підбадьорює їх з самого ранку.
Доброго здоров'я.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Доброго здоров'я і чистих домов і прибраних вулиць бажаю вам і я, Людмила Ванник, зі студії Радіо Свобода в Празі. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». Зустрінемося за тиждень.